Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Многу жени низ времето оставиле длабоки траги во своите заедници, оставајќи зад себе нешта кои продолжуваат да инспирираат и резонираат долго по нивното заминување. Нивните животи, иако трагично скратени, биле исполнети со храброст и непоколеблива посветеност да направат разлика и да допрат и други животи. Денеска во Сиднеј, членови на македонската, но и пошироката австралиска заедница се простуваат и одаваат почит на една таква извонредна жена, олицетворение на добрина, издржливост, упорност и грациозност. Незината сила не беше само во незината способност да ги надминува пречките, туку и во незината способност да ги подигне и другите, кога и целата тежина на светот беше на незините рамена. Марија Макри од Сиднеј, мајка на три деца, керка на познатиот македонски атлетичар Стефче Георгиевски, кој држи повеќе рекорди во трчање, и самата, по стапките на својот татко, трчаше маратон од 70 километри во добротворни цели. Поточно, за Фондацијата за подршка на лицата со церебрална парализа, од што поледуваше и минатата година го изгуби својот живот незиниот син Марк. Марија Макри, родом од Битола, доселена во Австралија на 7 годишна возраст, каде што за својот кус живот од 37 години остави толку добри дела, преку кои ќе живее и натаму во срцата на многумина. Денеска од Марија се простуваат и незините најблиски другарки Линда и Мери.
My name is Linda and I'm from Australia. I would like to talk about my very special friend Marija Makri. Even though her life was cut short, she did have a great quality of life. She did create many wonderful experiences and memories for all. Her heart was so pure and innocent, filled with unconditional love towards everyone that she met. Her mind was filled with strength, resilience, and determination. Her voice and smile were so beautiful and sweet. Marija was the light in the room that radiated positivity, love, compassion, and patience. Marija was also a very thoughtful person, always thinking of others even during her own hard times. She successfully completed a 70-kilometer marathon without stopping, simply to raise money for a charity for cerebral palsy. Before she passed away, she also requested her friends and family to donate to her son's palliative care hospital instead of buying her flowers for her funeral. Such a selfless and kind request. Marija was the most amazing mother, daughter and friend, a true reflection of her wonderful parents Lily and Steve. They brought her up to be the most respectful, kind and loving woman. Marija will live in our hearts and memories forever.
Марија беше многу инспиративна жена, која што зад себе остави толку голема трага во сите наши животи, секогаш ги инспирираше луѓето околу себе. Беше како супер херој, супер жена, која што секогаш даваше се од себе за да му помогни на Марк, да му се помогни на дечина што има дисабилити, на луѓе кои имаат проблеми. Беше прекрасна личност, мајка, сопруга, ќерка, прекрасен човек. Кој да ја запознал незе во животот, немаше човек што не рече каква жена, каква енергија, каков добар човек и колку многу добрина имаше во незе.
Марија Макри и незиното синче Марк беа насмеаните лица на кампањата Стептембер и чести гости на некои од австралиските телевизиски канали. Беше соговорничка и на SBS на Македонски.
Look, September's coming up right now, and it's an amazing cause that happens that people donate or that you can join in. So I'll be doing 70-kilometer run on the 27th of September to raise awareness for kids and for people who have cerebral palsy. All of these donations, any fundraisers or any charity work that they've been doing, it goes towards these people, these kids. Now, it goes towards, for example, research. It goes towards programs, equipment, and all that stuff. So the more people help out in that sense, the more chances that these amazing kids and people get a chance to be able to try or do new things, to even have an amazing, an everyday living life the way we all do as well. So my 70-kilometer run starts on the 27th of September. So I'll be doing that from 3 o'clock in the morning till about 11 o'clock. It should take me about 7 hours to do. It's just a straight through run. And Dad did a 70-kilometer run at the age of 33 as well. So I thought, why not? We're a family that loves sport, that we're into sport. So I thought it'd be a perfect opportunity to introduce our running into this. Dad still holds his record in Macedonia, which is an amazing thing. So well done to him for that. I have high hopes that I'll achieve this, for everyone to realise that you can do anything in life, to be honest with you. And so thank you, Dad.
Преку нејзините напори, Марија покажа дека вистинска промена е можна кога работиме заедно. Таа не гледаше само проблеми, туку многу почесто можности за раст и подобрување. Нејзиното влијание не се мери со награди или признанија, туку со животите кои што ги допре. Остави неизбришлива трага во заедницата и тоа ќе трае долго преку добрината и промените што ги остави зад себе. Затоа на оваа извонредна жена денеска многумина и велат благодарам за посветеноста и непоколебливата верба во моќта на заедницата, за нејзиниот стоицизам и во најтешките мигови да ја гледа чашата полна, дури и кога имаше само неколку капки, за разликата што ја направи во многу животи што ќе остане и натаму да инспирира.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.